Tačno je 12 časova.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Predsjednik Republike po Ustavu predstavlja Srbiju i izražava njeno državno jedinstvo. U opisu predsjedničkog posla dalje stoji: proglašava, predlaže, prima, odlikuje. Vlada, međutim, Ustav izričito definiše kao vlast koja utvrđuje, izvršava i vodi politiku, usmerava i usklađuje državnu upravu. Pečat našoj obnovljenoj demokratiji ipak su, kako je primetio jedan od ustavotvoraca, dali žustri, plahoviti i neobuzdani ljudi. Principi, načela i zakoni padali su često u zasenak. Tako smo umjesto demokratske ravnoteže vlasti imali nesrazmjerno jake predsjednike i slabašnu vladu ili snažnog premijera na račun bledunjavog predsjednika. Novi predsjednik Srbije juče je položio zakletvu. Nošen ubedljivom pobjedom i snažnim izbornim legitimitetom, dužnost je preuzeo u naponu političke moći. Hoće li ga to navesti da prema sopstvenoj meri modelira ustavna ovlašćenja, kako će ih koristiti i čime obeležiti? O tome za Rečeno i prećutano govore profesor Pravnog fakulteta Vladan Petrov i politički analitičar i glavni urednik Nove srpske političke misli Đorđe Vukadinović. Ja sam Radovan Pantović, ostanite uz Radio Beograd 2. Aleksandar Vučić juče je u inauguracionom govoru i ceremonijom preuzimanja ustavne dužnosti najavio mandat u stilu izbornog slogana "Brže, jače, bolje". Meru predsjednikove snage, uticaja i moći kod nas ipak pokazalo se boje političke okolnosti. Ali šta je pisac Ustava zamislio, to je uvodna tema emisije. Naši gosti su Đorđe Vukadinović i Vladan Petrov. Dobar dan i hvala što ste ovdje.
Hvala.
Evo, prvo pitanje za profesora Petrova, vi ste pravnik, stručnjak za parlamentarizam, pa šta kažu ovih 11 članova Ustava koji definišu poziciju predsjednika u našem političkom sistemu?
Hvala pre svega na pozivu. Kad reč o poziciji predsjednika Republike, svakako da nisu relevantne samo ove odredbe koje ste vi spomenuli, nego pre svega činjenica da je Ustav Srbije od 2006. godine uredio jedan sistem vlasti koji je u osnovi parlamentarni sistem. Kad kažem da je u osnovi parlamentarni sistem, to može da znači mnogo, a i ne mora da znači ništa. Parlamentarizma ima mnogo, postoje različite varijante parlamentarizma, parlamentarizmi sa jakim i sa slabim predsjednikom, odnosno šefom države, jer parlamentarizma može biti ne samo u republikama, nego i u monarhijama. Teorijski posmatrano postoje tri sistema vlasti. Jedan je onih sistema koji počivaju na toj takozvanoj podeli vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. To su predsjednički, parlamentarni i jedan sistem vlasti za koji teorija nema jednoglasan stav. Da li je to zaseban sistem, pa ga neki nazivaju polupredsjedničkim, ili je to kombinacija parlamentarnog i predsjedničkog, pa je to mešoviti sistem. Teorija je jedno, ustavnost naša je ipak nešto drugo, tačnije ustavna norma je nešto drugo. Uglavnom, ljudi koji su analizirali Ustav Srbije od 2006. u proteklih desetak i više godina, zaključili su da je sistem vlasti u Republici Srbiji kažem, u osnovi parlamentarni, ali nije prihvaćen nekakav čist model, bar ne u smislu kako sam ja ukratko odredio, teorijski. Prihvaćen je jedan sistem u kojem je pre svega jedna stvar nesporna, a to je da je vlada centralni organ vlasti, jer onaj organ koji određuje i vodi politiku nesporno je centralni organ vlasti. A predsjednik Republike je dobio jednu ulogu koju ste vi spomenuli u uvodniku, da izražava državno jedinstvo Republike Srbije. Laik bi pomislio da je reč samo o predstavljanju, o simbolizovanju države kao takve. Međutim, izražavanje državnog jedinstva Republike Srbije je jedna vrlo značajna uloga koja u stvari potiče iz činjenice da se predsjednik bira neposredno od strane građana. Dakle, da on nije demokratski legitimisan, izrazito jako demokratski legitimisan, pitanje da li bi mogao ostvarivati upravo ovu osnovnu ulogu koju mu ustavotvorac daje. Iz te osnovne uloge koju u teoriji profesor Ratko Marković, profesori koji se bave teorijom ustavnog prava, kolega Darko Simović, pa i ja, definišu ovu ulogu kao ulogu nekoga ko nije nosilac izvršne vlasti, ali je najbliži izvršnoj vlasti. Definišu ovu ulogu kao ulogu nekoga ko bi trebalo da posreduje u odnosima između onih klasičnih, čistih političkih vlasti, to su zakonodavna vlast oličena u Narodnoj skupštini i vlada oličena u izvršnoj vlasti. Dakle, predsjednik je tu negdje između, tomu daje jednu posebnu ulogu i mogao bih reći jedan poseban manevarski prostor koji ide malo iznad onoga što su njegova konkretna ustavom navedena ovlašćenja. Ako se ustavna ovlašćenja pogledaju, i da ne širim više u ovom uvodnom delu pa ćemo razgovarati, ako se ustavna ovlašćenja pogledaju, ona bi se mogla tretirati kao klasična ovlašćenja šefa države u jednom parlamentarnom sistemu. Dakle, predlaže mandatara za sastav vlade, proglašava ukazom zakone, na obrazloženi predlog vlade raspušta Narodnu skupštinu itd. A smatra se da je najjače, bar nominalno, koliko faktički, njegovo ovlašćenje da komanduje vojskom Srbije i da imenuje i razrešava oficire vojske. Premda, da ne ulazim u detalje, da ne bi bio previše nejasan običnim građanima koji nisu pravnici, upravo to njegovo ključno i najjače ovlašćenje Zakonom o vojsci i odbrani je u određenoj meri ograničeno, što je loše, jer ustavno ovlašćenja predsjednika Republike treba da budu ustavna kategorija i ne bi smela da se ograničavaju, odnosno na bilo koji način modifikuju, modeluju zakonom. Hoću na početku da kažem još ovo. Ako posmatramo sam ustav, to je vrlo interesantno. Čak ni dva ustavna pravnika neće vam dati istu ocenu snage i mere ustavnih ovlašćenja predsjednika Republike po ustavu od 2006. godine. Pre nekoliko nedjelja imali smo jedan interpredmetni sastanak, bili su svi profesori ustavnog prava u Republici Srbiji. Jedna garnitura profesora rekla je predsjednik Republike po ovom ustavu ima slaba ovlašćenja, imajući u vidu njegov demokratski legitimitet. Drugi su iznijeli argumentaciju koju kažu ovo nisu slaba ovlašćenja, ovo su vrlo relevantna ovlašćenja, čak kada ih koristi neko ko je izrazito politički moćan, to su ovlašćenja koja su sasvim dovoljna da omoguće, da ne budem previše jak u izrazu, koncentraciju vlasti u rukama, ali svakako značajnu prevlast predsjednika Republike, što bi s druge strane bilo protivno onome što je, čini se, bila zamisao ustavotvorca, a to je da vlada bude taj organ koji je dominantan. Evo za početak toliko, pa ćemo razgovarati.
Hvala vam. Gospodine Vukadinoviću, vi našu političku praksu posmatrate iz ugla teoretičara, glavnog urednika Nove srpske političke misli, ali i iz ugla političkog analitičara. Otkuda ovolike razlike u tumačenju ingerencija i ovlašćenja funkcije, odnosno institucije predsjednika Republike?
Pa tu ima najmanje dva objašnjenja, svako je dovoljno. Jedna je ona varijacija na temu dva Srbina, tri partije, mogu se provesti kao dva pravnika, tri mišljenja i tako dalje, i dva analitičara, tri stava i ostalo. Međutim, u ovom slučaju mislim da i sam ustav nije nevin, tako, da prosto ustavne odredbe koje ovdje kolega Petrov citirao ili pomenuo su takve da su dosta eliptične i ostaju prostor različita tumačenja, pogotovo kada se prevedu i konkretizuju kroz zakone. Jer tu se uvijek kaže u skladu sa zakonom, ne znam, komanduje vojskom i postavlja, unapređuje i razrešuje oficire vojske Srbije, ali u skladu sa zakonom. Pa ima više takvih limitirajućih momenata, tako da je ova ovlašćenja i ove nadležnosti koje se pominju kod predsjednika u zavisnosti od toga kako se Ustav konkretizuje u zakone, a zakoni treba da budu u skladu sa Ustavom, tako to se bar podrazumeva, ali bi barem tako trebalo bude, mada nije uvijek tako. Dakle, u zavisnosti od toga i što je još važnije u našoj političkoj praksi, u zavisnosti od realne ličnosti, od konstelacije političkih snaga i od persone, osobe o kojoj je reč, zavisi zapravo da li imamo jakog ili slabog predsjednika. Sada ćemo govoriti o nastavku emisije. Mi smo imali, evo, posljednjih par decenija, da ne kažem deceniju i po, dve potpuno različite priče. I evo sada sa istim ustavom, 10. godine ili 11. godine sa istim ustavom, pa onda ako uzmemo najprethodni ustav, dakle, gde smo imali izrazito snažne predsjednike i izrazito slabe predsjednike koji su bili ne engleska kraljica. Obično se kad hoćete kažete da neko ima nadležnosti protokolarno, se kaže on je engleska kraljica, pa i tome se Nikolić više puta govorio, nisam engleska kraljica, jesam engleska kraljica, neću da budem engleska kraljica, hoću da budem više od engleske kraljice. Naravno, engleska kraljica ima jedan autoritet koji naši predsjednici, ako ću ne kažem, pogotovo prethodni predsjednik, realno nisu imali, ali pojenti u tome da je to onda zaista jedna čisto protokolarna dužnost. Tu ima nekoliko paradoksa, najvažnije teorijski, kolega Petru to više manje lepo skicirao, ali sad da prevedem to u dve rečenice. Mi imamo predsjednika sa, ustavno gledano, relativno skromnim ovlašćenjima, a s druge strane imamo predsjednika koji se neposredno i direktno bira. U principu, kada imate predsjednika sa ovakvim ovlašćenjima, on se obično, ne redovno, ali obično bira u parlamentu. On ovdje ima, na ovaj način ima jači legitimitet, ga biraju građani direktno. Nije to samo kod nas tako. Recimo, u Hrvatskoj imate sličan slučaj. Oni direktno biraju, tako govorim samo u susjedstvu, ima u svetu svakakvih primjera, ali ovo je relativno blisko okruženje. Dakle, bira se neposredno i ima dosta skromna ovlašćenja. I često je čak bivo nepartijska ličnost. I kod nas su pak predsjednici partijske ličnosti po pravilu, snažne političke ličnosti i zato deluju jače od recimo hrvatskog predsjednika, bez obzira što se ne sliče način biraju. Dakle, čak ni sam izbor, način izbora nije to što daje snagu, nego, i sad dolazim do onog što sam htjela kažem na početku, nego je presudna politička konstelacija. Naravno i osoba i ličnost, ali presudna politička konstelacija. Drugim rečima, da li iza vas stoji stranka, jaka partija, odnosno da li iza vas stoji vlada. Jer eksplicitno piše u Ustavu i to je dosta jasno. Vlada utvrđuje i vodi politiku. Znači, vlada utvrđuje i vodi politiku. Sad se ovlašćenja se mogu natezati, ali malo i formulacije se mogu rastezati, da. Ali u suštini vlada je tu ključno političko telo.
Ako smijem da ostavim za trenutak, razgovarat ćemo o tome, ali svakako je ustavotvorac, ja mislim da je profesor Ratko Marković bio jedan od tvoraca ovog Ustava.
Ne, ovoga ne Ustava od 90. Da, pa to ste i rekli.
Ali su ingerencije predsjednika Ustava iz 90. i 2006. prilično slične, čini mi se. Znači, još to je tu neka ideja postojala. Šta je u stvari pisac Ustava želeo da postigne ovakvim, eto da kažemo, gospodin Đorđe, kao paradoksom između legitimiteta izbornog i ovlašćenja koje predsjednik ima?
Ja mislim da znam šta je Ustava želeo da postigne i mislim da on imao dobru nameru. On je želeo da postigne ravnotežu, balans. I upravo ono što smo također malo čas čuli od kolege Petrova, da imate skupštinu kao zakonodavno telo i imate vladu kao izvršnu vlast i da predsjednik, koji je također na deo izvršne vlasti, nije to sporno, ali da negdje način bude iznad nečeg, rekli se, dnevno političke borbe i dnevno političkih sukoba, i to je onda i simbol jedinstva, to moje, pazite, to je prva stvar. Predsjednik Republike izražava državno jedinstvo Republike Srbije, to je postavan član i prvi član Ustava koji se tiče samog predsjednika. To je ustavotvorac hteo, nameravao, i to je, ja bih rekao, jako dobra namera. Praksa naša, nažalost, često nije takva. Dakle, ja mislim da se u pogledu Ustava, sad će sigurno biti priča o tome da treba proširivati, pošto imamo jako ili dolazan jaka figura, za politički jaka figura za predsjednika, pa će se onda ili rastezati postojeće ustavne odredbe, pa da se onda u njih nagura što više nadležnosti, ili će se pak reći pa moramo da menjamo Ustav. Ja sam generalno nesklon promjenom Ustava, pa mislim da sad kad volimo da se ugledamo i navodimo primjere raznog velikog sveta koji je u nečemu dobar, u nečemu loš primjer, ali svejedno mi obično se ugledamo na ono loše. Ali jedna od dobrih strana u tom svetu je da je Ustav zaista svetinja. I u političkom smislu i da je Ustav dokument koji se jako retko i gotovo nikada ne menja. Kod nas kad ljudi ne znaju šta će, ili vlast kad ne zna šta će, a i analitičari i pravnici na kraju krajeva neki, a posebno novinari, onda ili stranke, kad nemaju politiku, kad nemaju problem, ajde da promenimo Ustav. Mi bi procvetali bismo, ali samo taj Ustav nam strašno smeta i to sa raznih strana političkog spektra čujemo. Tako da mislim da će sad krenuti i priča nam treba promena Ustava. Neko će reći zbog Evropske unije, zbog evrointegracije, neko će naći neki drugi razlog da su neke odredbe nejasne, pa zato imate Ustavni sud pa da ih merodavno tumači. Dakle, u ovom slučaju mislim da je ustavotvorac imao odličnu nameru, da ta namera u praksi našoj nije se baš dobro iskazala i nije se dobro manifestovala, jer smo imali, kažem, i to je point, ili preslabe ili prejake predsjednike. Nijedno i drugo nije dobro i nijedno i drugo nije namera, mislim, ustavotvorca bila, nego je upravo želeo tu vrstu balansa i tu vrstu figure koja neće biti kralj, koja neće biti engleska kraljica, ali će biti, znači neće biti samo protokolarna figura koja potpisuje i deli odlikovanja, to su često Tomislav Nikolić na to svodili i malo ga zavitlavali po medijima, samo deli odlikovanja. Pa se i politika odlikovanja, dodela odlikovanja je važna stvar. Vi na taj način takođe usmeravate politiku, šaljete poruku svetu, šaljete poruku svom domaćem javnom mnjenju. Nije to beznačajno, ali to je jedan deo, kažem, javnosti je karikirao, a možda je on malo preterivao u tome, to je sad druga tema. Ali svejedno, hoću da kažem, nije predsjednik neko ko samo deli ova odlikovanja, niti potpisuje ukaze vlade, ali nije dobro ni da postoje neka vrsta izabranog diktatora, jer to takođe nije bila namera, sigurno nije bila namera ustavotvorca. Tako da mislim treba kreativno, ali ne tumačiti ustav i ustavno ovlašćenja predsjednika, ali ne silovati ih u smislu neprimjerenog rastezanja, zato što nam dolazi jaka figura, kao što smo recimo imali slabiju figuru. Znači, pojenta je u tome, da li za predsjednika stoji jaka stranka i da li stoji vlada. Ako stoji stranka i vlada, onda je on strašno moćan uprkos ovim skromnim, na papiru skromnim ovlašćenjima. Ako toga nema, on je manje od engleske kraljice.
Profesore Petrov, vi dolazite sa Pravnog fakulteta. Da li se Ustav može i ustavna čela mogu kreativno tumačiti?
Ma naravno da se mogu kreativno tumačiti, ali pošto sam pravnik, ja ću vam odmah reći, sam izraz kreativno tumačiti je vrlo neodređen. Šta znači kreativno tumačiti? Vrhunski ili vrhovni tumač Ustava je Ustavni sud, kao što je kolega Đorđe Vukodinović rekao. A on ima svakako, opet u granicama Ustava, dosta jedan, da kažemo, relativno širok manevarski prostor kada je reč o kreativnom tumačenju Ustava. Međutim, da se ipak vratimo na ono što je tema, a to su pre svega, to je pre svega pozicija predsjednika Republike, ustavno-pravna i faktička, politička i njegova ovlašćenja. Kad je reč o tom kreativnom tumačenju, Ustav Republike Srbije od 2006. iako kod pojedinih ovlašćenja, tu pre svega konkretno ovog komandovanja vojskom, predviđa da se ovlašćenja vrše u skladu sa zakonom, kod ostalih uglavnom ne, je dovoljno jasan, takav da se ta ovlašćenja ne mogu tumačiti kreativno u smislu da predsjednik može ići van onoga što je, da kažemo, spisak onih ovlašćenja koje je Ustav odredio. To je, kako mi pravnici kažemo, numerus clausus, odnosno zatvoreni broj, krug. Ovlašćenja predsjednika su ta koja su propisana Ustavom. Dakle, ako bi predsjednik Republike želeo nova, jača ovlašćenja, on bi morao menjati Ustav. Odnosno, ajde ne budem direktan, on bi morao menjati Ustav. Moralo bi doći do promjene Ustava. Naravno, predsjednik Republike je jedan od ovlašćenih predlagača. Ovo što je o čemu je kolega Vukadinović govorio, u ustavnom pravu se naziva personalizacija vlasti, a to je, da kažemo, jedna neminovnost da svaki predsjednik predsjedniku je u velikoj meri u skladu sa svojim ličnim karakteristikama. Stranka je važna, verovatno i presudna, ali čak i podrška stranke, meni se čini, nije ključni ili bar jedini ključni faktor u oblikovanju predsjedničkog stila. Ja sam ubeđen da ćemo mi za vreme vršenja funkcije predsjednika Aleksandra Vučića imati jedan drugačiji predsjednički stil od onoga kakav je bio karakterističan za pogotovo drugog mandata predsjednika Borisa Tadića. Prosto dosta tu zavisi i od ličnosti, od onoga šta on postavi kao svoje prioritete. I ja sam upotrebio u nekoliko navrata u nekim medijima izraz koji su pojedini, naravno oponenti, pre svega protivnici političke Aleksandra Vučića, vrlo kritikovali. Kritikovan sam i ja kao neko ko ispada da zdušno podržava novog predsjednika. Ja sam rekao da predsjednik, da Aleksandar Vučić ima priliku da bude prvi predsjednik po ovom ustavu, pa čak možemo da kažemo i po onom od 90. da bude prvi predsjednik koji će biti po meri ustava. On ima dovoljno, čak previše političke moći. Ima lične karakteristike koje mu omogućavaju da vlada. Ali istovremeno ima i mogućnost da samog sebe umeri tako da prilikom predlaganja mandatara za sastav vlade i samim tim preko mandatara za sastav vlade i kompletnog sastava vlade formira jednu vladu koja će biti respektabilna. Takva da će se uspostaviti dijalog pre svega između vlade i predsjednika Republike, u kojoj predsjednik Republike može da odnosi čak i prevagu. Ali ne sme ni u kom slučaju da substituiše ovlašćenja vlade. Dakle, vlada ne može biti puki pomoćni organ predsjednika Republike i ja hoću da verujem da ćemo mi imati takvog predsjednika.
Hvala vam.
Što će biti, vidjet ćemo naravno.
Nastavljamo razgovor za nekoliko minuta. Other's hands, they meet by the river to talk of their marriage plans. I'm confessing, he said, I've signed for a soldier and I'm leaving tomorrow for some foreign land. She watches the pretty young soldiers as they march themselves off to the war. She wonders if she'll ever see him again. Somehow she doubts it, but she has to be sure. So she rode into town on the very next day, undressed herself up all in man's array. With a sword and a musket, she took the king's shilling, and to fight in some foreign war, she said yes, she'd be willing. All you pretty young soldiers, those uniforms that you've never worn, the captain will come to inspect you all now. Let me down in your heart, wish you'd never been born. The captain astride of his horse's gray flanks pulls the pretty young soldier from out of the ranks. His gaze it is fixed as he's starting to shake. He said, follow me, soldier, and listen to the offer I'm willing to make. Come, you pretty young soldier, come and be my right hand. You're having a strange effect on my soul that I don't quite understand. To make, I love someone else and my heart it will break. And as she released her brown hair from a band, it tumbled all down her shoulders and into his hands. Oh, you pretty young soldier, come and take my right hand. You're having a strange effect on my soul. Ovo je emisija Rečeno i prećutano, govorimo o fenomenu institucije srpskog predsjednika i tajnama njegove moći. Gosti su Đorđe Vukadinović i Vladan Petrov. Gospodo, naša parlamentarna praksa pokazala se kao vrlo nestabilna. Imali smo i izrazito jake i nedopustivo slabe predsjednike. U čemu je tajna moći ovih jakih, podsjetimo, imali smo predsjednika Miloševića koji je gotovo čitavu deceniju vladao čvrstom rukom, zatim predsjednik Tadić je imao dva mandata, jedan je koliko se sećam bio relativno slabašan, ali drugi prilično jak.
I upravo taj primjer koji ste naveli, naravno imali smo i Tomislava Nikolića, imali smo i Milana Milutinovića, među vremenu koji je bio izrazito slab, dakle to je bio nedopustivo slab mandat i slabo predsjednikovanje. Kada ću Milanu Milutinoviću, nasljedno što je on posljednji period svog mandata proveo, tako reći, u egzilu, da kažem, u izolaciji u tom kabinetu i u toj zgradi, to je bilo posle 2000. godine. A i pre toga se nije baš mnogo pitao. Tako da je to jedan ekstrem. Drugi bi mogao, krajnost bi bila naravno predsjednik Slobodan Milošević i Boris Tadić u drugom mandatu, kao što rekao ste. I mislim da će Aleksandar Vučić biti mnogo bliži tom primjeru, samo da ga, nadam se ili plašim se da ga ne nadiđe kada je reč o bildovanju funkcije i mandatu predsjednika. Ali evo vidite, taj dijapazon od jednog Milana Milutinovića, on je specifičan slučaj, ali evo Tomislava Nikolića, recimo, koji također spada u slabije predsjednike, ne govorimo sad o kvalitetu, po načinu kako su obavili posao, nego o tome koliko su zapravo moći imali u rukama. I ovo je naveden primjer Slobodana Miloševića i Borisa Tadića, ali ste sad sjajno napravili tu distinkciju i to je bilo poučno da skrenemo pažnju gledocima, odnosno slušalcima, pardon. Kažete, dva mandata, tačno, znači imate jednu ličnost. Ja sam rekao važna je ličnost, ali zapravo se pokazuje da sam bio u pravu kad sam rekao da je važna politička konstelacija. Dakle, jedna te ista ličnost, Boris Tadić u dva mandata, u jednom relativno slab predsjednik, mada ja mislim da je zapravo to prava mera, da je to otprilike neka prava mera i nešto što je bila možda i namera ustavotvorca, to je taj prvi mandat Borisa Tadića. U drugom mandatu on ima stranku i vladu iza sebe i on je onda jaki predsjednik sa svim opasnostima i iskušenjima koji sa tim idu, a to je zapravo da se o svemu, pa i poslovima vlade, odnosno kako se to popularno i kolokvijalno kaže, o onome što treba odlučuje Nemanjina, da se zapravo odlučuje na Andrićevom vencu. I to je to dvojstvo, Andrićev venac kao sedište predsjednika i Nemanjina kao sedište vlade, da zapravo Andrićev venac ima prevagu nad Nemanjinom ulicom, odnosno nad vladom. I to je, vidite, Boris Tadić u prvom mandatu, on imao vladu koja, odnosno nije imao većinu, njegova stranka i političke snage koje stoje iza njega su bili u manjini i on je tu bio baš ono što mislim da je bila namera, što je bila namera ustavotvorca, neka vrsta balansa, neka vrsta ravnoteže, neka vrsta korekta. Taj je bio premijer Vojislav Koštunica i tu je bilo naravno i trvenje, to je ta kohabitacija, to je ružna reč za nešto što je ozloglašena reč i vidim da je na taj primer se u ovoj kampanji posljednji se pozivao i Aleksandar Vučić kao da izbegnemo to, pa sećate se tog spota sa dva pilota, pa kad jedan pilot zvuče jednu stranu, drugi na drugu stranu, to je efektno kao spot, to je dobro možda kao poruka jednom delu biračkog tela, ali zapravo politički je to dosta problematična poruka. Suština moderne demokratije jeste upravo u tom balansu i ravnoteži. Tako da i namer ustavotvorca i smisao modernog političkog sistema i nakon kraja ustavnog poretka u državi Srbiji, Republici Srbiji, jeste upravo taj balans i ta ravnoteža. I to je otprilike ono što je, po mom mišljenju, Boris Tadić sticajem okolnosti i limitiranosti imao u odnosu na vladu Vojislava Koštunice, gde je bilo naravno i napetosti i crvenja, ali ja želim da verujem, bilo onda i malo vođenja računa i niko nije mogao previše tu da iskače iz koloseka. Već drugom mandatu, dakle, ima parlamentarnu većinu za sebe, ima vladu za sebe i onda, kaže Boris Tadić, je onda faktički obavljali funkciju predsjednika vlade. E, to je ono što sada misle mnoge će se sada dogoditi i još i više sa Aleksandrom Vučićem, s obzirom na status kakav ima u stranci i u tom delu svog biračkog tela. Dakle, kao što vidite, ipak je ključna politička konstelacija, ali važna je i ličnost, ali presudniji politički odnos snaga. U ovom trenutku, dakle, pošto i stranka i koalicija koja je podržala i izabrala Aleksandra Vučića za predsjednika, ima dominaciju u skupštini u biračkom telu, onda je za očekivati da on bude taj jaki, da je taj jako jaki predsjednik, s tim što je sa nadati se i zaželiti i zapriželjkivati da ipak ne izađe previše iz tih ustavnih okvira koji su, kao što je rekao kolega Petrov, ipak tu taksativno navedeni. Duše, ima tu i ova formulacija i druge poslove određene, vrši druge poslove određene ustavom. Tu se također može malo učitati i nagurati malo ovlašćenja. Ali mislim da smo mnogo bliže, evo to, pojavite mnogo bliže situaciji da će se ponovo vladom upravljati sa Andrićem Venca nego što je neki drugi slučaj. Ali dakle, eto, u tom rasponu Milana Milutinovića i Tomislava Nikolića, na jednoj strani do Borisa Tadića i Slobodana Miloševića, tu se kreće naša praksa sa realnost naša kada reč o ovlašćenjima predsjednika Republike, i kao da i tu, kao i u raznim drugim stvarima, kao pojedinci i kao narod, teško nalazimo meru i balans.
Gospodine Petrov, da li je
ako
ovaj
smijem
primer...
samo pre nego što vam postaviti pitanje, samo jedno nadovezivanje na ovo što je kolega Vukadinović rekao, da, zaista u literaturi u posljednjih nekoliko decenija, u ustavnopravnoj literaturi, govori se o toj nekakvoj novoj ustavnoj ravnoteži. Ravnoteži koja je neka vrsta nadgradnje, korekcije onoga što je bila klasična podela vlasti u smislu podele na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, jer je praksa praktično svih parlamentarnih demokratija pokazala da podela vlasti više postoji na papiru nego što ona može da bude realizovana u praksi. E sad, ta nova ustavna ravnoteža, naravno, od zemlje do zemlje se različito može ostvarivati i manifestovati, ali suština je ipak u tome da treba težiti da sve relevantne ustavne institucije budu, evo da upotrijem taj jedan izraz, dovoljno jake, jer ne može biti ravnoteže ukoliko vi imate samo jednu jaku instituciju, a ove ostale slabe. I u tom smislu jedna možda kreativna uloga predsjednika Republike, ukoliko bi naravno razmišljao u tom pravcu i imao saradnike sa kojima bi mogao da ostvaruje tu ulogu, a to je da radi istovremeno i na jačanju Narodne skupštine, vlade i njihovog odnosa. Ovdje ću završiti, ali upotrebio bih jedan izraz koji možda jeste moja umotvorina, možda sam ga negdje čuo, možda iz prakse koju imam u radu u raznim komisijama i radnim grupama, a to je, kod nas je evidentan institucionalni egoizam. Egoizam je karakteristika ličnosti, ali ovdje je prosto ovo o čemu politikolozi mnogo više nego mi pravnici govorimo, ali mi pravnici zaista to treba da podržimo. To je ta saradnja, ravnoteža koja mora da postoji ukoliko tog egoizma ima u što manjoj meri. Ne mogu predsjednik Republike i vlada da ne sarađuju. Ne mogu predsjednik Republike i Narodna skupština da ne sarađuju. Ali naravno postoji jedan prostor u kojem su oni pod znacima navoda suvereni. To je prostor njihove nadležnosti koji je utvrđen Ustavom i koji oni ne mogu mijenjati, jer je to ustavotvorac tako odredio. Dakle, narod kao nosilac suverenosti. Prema tome, čini mi se da bi nova, drugčija uloga predsjednika Republike u odnosu na sve prethodne bila i u tome da pokuša da koristeći svoj demokratski legitimitet sopstvenim primjerom ojača saradnju, a samim tim je autoritet između ovih drugih političkih institucija. Jedino gdje predsjednik Republike ne bi smeo uopće da se meša, čak ni verbalno, čak ni izjavom, jeste deo koji se tiče sudske vlasti, pravosuđa i ustavnog sudstva.
A koliko je u ovoj dosadašnjoj praksi, posebno kod ovih jakih predsjednika, bilo iskakanja u van institucionalnu sferu uticaja?
Pa da vam kažem nešto, ja bih o tome mogao da govorim da sam recimo bio u kabinetu savjetnik nekog od predsjednika Republike ili nešto slično tome, pa da mogu da kažem šta se radilo strogo legalno i institucionalno, a gdje je bilo saradnje na onoj vaninstitucionalnoj, na vaninstitucionalnom nivou. U svemu ostalom, mi možemo kao posmatrači više da nagađamo. Rekao bih da politički moćan predsjednik Republike svakako neće biti imun i na tu vrstu vaninstitucionalne saradnje, pa čak ajde da bude, da kažem, i nekog vaninstitucionalnog pritiska koji će možda vršiti. Ali opet ponavljam, savjetujem na političke organe vlasti. Jer vladavina prava kao ono čemu težimo, da li zbog ulaska u Europsku uniju ili nezavisno nje, je apsolutno neostvariva ukoliko se ravnoteža poremeti tako da sudska vlast, koja treba da obezbedi zaštitu ljudskih prava i sloboda, bude pod patronatom bilo koje političke vlasti. U domenu političkih vlasti ja sam spreman da prihvatim različite modalitete njihovog uzajamnog odnošenja, saradnje, prevlasti jedne vlasti na drugom, jer je to politički segment te priče. Naravno, opet ponavljam, sve da se ne desi ono što je kolega Vukadinović rekao, da ne dođe do svoje vrste, možda je ružan izraz, ali je dosta upečatljiv, bildovanja ustavnih ovlašćenja bilo kog političkog organa. Ovdje se možda očekuje predsjednika Republike. Ali ja nešto verujem da baš zbog toga što su očekivanja ne samo njegovih protivnika, nego i onih koji gledaju na osnovu dosadašnje prakse, da će očekivanja takva, su očekivanja takva da ćemo imati sada jednog zaista izrazito jakog predsjednika. Ja nešto verujem da će predsjednik Republike bar u pojavnom smislu malo više voditi računa, rekao bih, i neka mi niko ne zameri, suviše je on inteligentan da se ne bi poučio primjerima dva svoja prethodnika, Tadića i Nikolića, dva ekstrema, o čemu smo već govorili, pri čemu ono što je za Ustav Srbije i za predsjednika Republike koji treba da izražava državno jedinstvo jako, po meni, i opasno, to je da on bude preslab predsjednik, jer onda ne može izražavati državno jedinstvo.
Neće ispuniti ustavnu funkciju.
A opet, naravno, o prejakom nećemo ni da govorimo, to se podrazumeva. I još jedna stvar, samo bih hteo da, i time završavam. Prečesto se govori o ovlašćenjima, također često o načinu izbora predsjednika Republike, ali sa ustavno-pravne tačke gledišta, najslabija tačka u ustavno-pravnoj poziciji predsjednika Republike jeste ona koja se tiče njegove odgovornosti, povrede Ustava od strane predsjednika Republike. I u nekoj budućoj reformi Ustava ja mislim da bi po najviše trebalo o tome povesti računa, jer znate, vi možete imati i predsjednika sa jakim ovlašćenjima i predsjednika koji je relativno ili malo više politički jak, ali ukoliko on zna da se protiv njega bar može pokrenuti postupak za povredu Ustava, svakako će više voditi računa o svojim postupcima, pa čak i o svojim izjavama. Ukoliko on zna da je gotovo nemoguće, a po sadašnjem ustavu je to teško ostvarivo, uopšte i pokrenuti taj postupak, osim ovako na nivou izjava, medijski, povredio je Ustav, rekao je ovo, rekao je ono, on će biti daleko komotniji u vršenju svih svojih ustavnih ovlašćenja. Hvala.
12:36, pravimo malu pauzu, a u nastavku o mogućnostima novog predsjednika, imajući u vidu njegova ustavna ovlašćenja i njegovu realnu političku moć.
Radio Beograd 2.
Thank you. 15 godina sa vama, grupa Vožd. Sve je belo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Solistički koncert Raše Pavlovića. 50 godina umetničkog rada. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Gosti: Merimo Njegomir, Dragica Radosavljević Cakana, Novica Negovanović, Jelena Spirić, Kamen Alić, Aleksandar Tirnanić. Kolarčeva zadužbina, sreda, 7. jun 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novi CD Dejan Popović, Sjećanja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano. Naši gosti su profesor Vladan Petrov i politički analitičar i glavni urednik Nove srpske političke misli Đorđe Vukadinović. Premijersku funkciju Vučić je iskoristio za nametanje svog stila efikasne vlasti. Njegov premijerski mandat obeležili su poseban mentalitet, temperament i psihologija. Da li će se to u ovom predsjedničkom mandatu po vama ponoviti?
Ba, sigurno, karakter je čovjeku sudbina, to su rekli stari Grci, to se onda... to važi za svakog od nas, pa onda naravno i za nosioce najviših funkcija. S tim što mislim da ta manir koji je na mestu premijera možda bio primereniji nego funkciji predsjednika. Tako da mislim da malo funkcije ipak vas ograničavaju, ili bar i taj vaš temperament i te vaše sklonosti. Tako da mislim da bi bilo dobro i za samog gospodina Vučića i za funkciju predsjednika pogotovo, da sada malo prilagodi i taj temperament svojoj funkciji. Naravno da on ne može da se promeni, pa ne znači postati budista ili ne znam flegmatik, ali može da malo, kažem, taj dinamizam, aktivizam, brže, bolje, jače, u svakom trenutku, na svakom mestu, i to je taj imidž koji je negovao. Funkciji predsjednika to malo ne pristoji, baš iz ovih razloga koje smo ne navodili i citirali, simbol državnog jedinstva, predstavlja državu i tako da. Tu onda ne možete, ne znam, ili bar nije primjeno da se raspravljate sa novinarima ili sa političkim protivnicima, pogotovo što upravo vaša ključna stvar, prvi stav koji govori o funkciji predsjednika jeste to da izražava državno jedinstvo. Onda u tom, naravno su to naši predsjednici, neki više, neki manje, baš nisu se toga držali, ali i ta funkcija i ti simboli, ja bar to želim da verujem, da se slažem sa onim optimističkom procenom ili nadom kolege Petrova sa kraja malopređašnje njegove replike, odnosno njegovog izlaganja, da se može desiti da Aleksandar Vučić iznenadi i pristalice i protivnike time što će se držati ustavnih ovlašćenja. Dakle, ja bih rekao i o njegove pristalice, naravno koji će mu uvek sve oprostiti i podržavati ga, ali negdje računaju da će on vladati kao nešto, kao kralj, ali ne engleska kraljica, nego kralj u nekom tradicionalnom smislu reči ili kao Tito makar. i neće mnogo se držati, što se kaže, kao pijan plota zakona i ustava, i zarad dobrobiti, jel tako, građana, naroda, tako oni to predstavljaju. Protivnici, pak iz drugih razloga, to isto veruju, da će vladati autoritarno, samodržavno, samodržački, diktatorski, kažem, dosta toga u njegovom nastupu, njegovom delovanju prethodnih godina, daje osnov za to. Ali on, pošto ne sumnjivo inteligentan, što god znači misli o njemu, i ja sam naravno kritičan prema mnogim aspektima njegove politike, ali prvo moguće da, da će pokušati iznenadi i da sad neko vreme se prosto primiri i koristi ta svoja ovlašćenja, koja znači nisu tako mala kao što na prvi pogled izgleda, ali svakako nisu diktatorska, carska, kraljevska, to je očigledno da nisu, i da onda više simbolički koristi tu svoju, taj svoj politički uticaj. Jer on ne mora sad da demonstrira svoju političku snagu jer svi znaju da je ima. On ne mora da dokazuje da je moćan, jer očigledno jeste, i zbog toga što je šef stranke najveće i što ima vladu i što je postavlja na takav način koji, kažem, taj svoj lični pečat i autoritativan, a i autoritaran povremeno, dakle, na taj način deluje, i iz toga bi on možda mogao da, i mislim da to bi jako dobar, kako rekao, za njega, Boga mi, za funkciju koju obavlja, to bi bila dobar scenario. Ja nisam siguran da će se taj scenario odvijati, nisam siguran da će on uspjeti izađe iz svoje kože ili iz tog manira koji je, kažem, upražnjavao i demonstrirao prethodnih godina, pa i onda kad je bio opozicionar, radikal, mladi, vatreni, i sada kao šef Srpske napredne stranke. Dakle, ja mislim da je to nastup koji ne odgovara funkciji predsjednika, čak nezavisno od ovlašćenja. Da li će on to promeniti, u kojoj meri će promeniti, vidjet ćemo. Ali dobro je, to je jako interesantno, i to je odlično rekao kolega Petrov, ne smemo, nije dobro za državu, ni za funkciju da je predsjednik prestao. Znači, apsolutno, nije, ne zna se šta je gore, pravda, jer ne može vršiti tu kontrolnu funkciju, tu funkciju balansa, ovaj, koji je potrebno da ima kao neku vrstu na nivou izvršne vlasti, balansa ono što skupština realno, pa ili sudska izvršna vlast, odnosno zakonodavna i sudska vlast nisu ili ne mogu da budu, realno ne mogu da budu, čak i u stabilnim demokratijama i starijim demokratijama kao što je naša. Položaj parlamenta je prinižavajući, ja sam sticam okolnosti i tu neka vrsta insajdera. Dakle, to kako, u šta poziciju koju izvršna vlast dovodi parlament kao nominalno najvišu granu, najviši nivo vlasti, je stvarno neprihvatljivo. To je ponižavajuće ne samo za opoziciju, nego i za predstavnike vladajuće stranke i vladajuće opcije, s tim što oni to valjda tako ne doživljavaju, jer je to njihova vlada, pa im, to je naša srpska priča, pa kad me gazi moja vlast, onda sam ja zadovoljan, onda mi to ne smeta, kad me gazi prodavača, sam srećan, kad me gazi protivnička ovaj stran, vlast, onda se mnogo bunim. Dakle, i oni koji se bune, možda će isto tako reagovati kada oni dođu, kada oni budu na vlasti. Dakle, to je jako loše, i zato teo sam da apostrofiram taj izraz, taj institucionalni egoizam. Dakle, svako na kojoj instituciji, onda to proglasi tu instituciju za najvažniju i samo nju pokušava da jača. Mislim, bilo je komično kad govorimo o Aleksandru Vučiću, sećate se, već malo zaboravljeno, mada je bilo svega pre 2-3 godine funkcije prvog potpredsjednika vlade. Da. Onda se čuo da je funkcija prvog potpredsjednika vlade najvažnija u državi, jer je Vučić bio na njoj. Pa onda kada je prešao, postao predsjednik vlade, onda smo sad svi zaboravili prvog potpredsjednika vlade, ali sad prvi potpredsjednik vlade je Ivica Dačić. Sad više niko o tome ne govori. Tako sad funkcija predsjednika je bila 4 godine, jeste sa ličnosti. 4 godine funkcija predsjednika je bila nekako 5 godina zapravo u drugom planu, i čak su se, kažem, karikiralo se i vicevi se na tu temu ispredali, rekao bih, nepravedno i preterano. Govorim sad o Tomislavu Nikoliću, on je nekad davao osnov za to, ali nekad i nije, ali svejedno. Onda je to bilo kao bagatelična funkcija, ma predsjednik, to je onako, samo pro forme, dijeli likovanja, kao što rekao. Sada kada se nauči dođe na tu funkciju, sad ćemo jednom otkriti da je to najvažnija funkcija. E, to je ta loša stvar. E, Aleksandar Vučić bi mogao, teoretski, baš zato što njegov autoritet nije u pitanju, njegova politička snaga nije u pitanju, sad ne bi morao da demonstrira tu snagu i silu, nego bi možda mogao da poradi upravo na toj, na jačanju tih drugih institucija koje su nekako bile marginalizovane i skrajnute, kako se on selio sa jedne funkcije na drugu. Da li će to dogoditi ili neće, vidjet ćemo vrlo brzo, ali to je optimistički scenarij.
Ima jedan važan ustavni član koji govori o nespojivosti javnih funkcija. Većina predsjednika do sada, čini mi se, nije poštovala taj stav ustava. Tomislav Nikolić je napravio jedan moralni presedan, odrekao se funkcije predsjednika partije. Šta možemo sada očekivati?
Pa, ova odredba ustava o kojoj govorite je stroga zabrana za vršioca funkcije, za nosioca funkcije predsjednika Republike da obavlja bilo koju drugu javnu funkciju ili profesionalnu delatnost. Identična odredba je postojala u Ustavu Srbije od 90. godine, takva je i Ustav u Srbiji od 2006. godine i raniji predsjednici pre Tomislava Nikolića u tom delu nisu se obazirali na ustavnu odredbu. Jedino je, ako se sećate, u jednom periodu za vreme Slobodana Miloševića bilo da je on, kako je to upotrebljavan izraz, zamrznuo svoju funkciju predsjednika političke stranke, ali naravno ne zato što sam pravnik, nego čak i da nisam. To je jednostavno institut koji ustavno pravo, što pravo ne poznaje. Prema tome, ne možemo govoriti o tome da je on na bilo koji način poštovao upravo ovu strogu ustavnu zabranu. To je prvi put učinio Tomislav Nikolić i o tome je bilo dosta reči. Da li ga je to skupo koštalo ili ga je barem koštalo? Da li je isekao
granu na kojoj je sedeo?
Tako je. Da li je to možda čak i neko drugi umjesto njega, mada ne bih rekao, ja ga ne poznajem previše lično, ali poznajem dovoljno da bih mogao da kažem i na osnovu njegovog bogatog političkog iskustva da on nije čovjek koji nema političke mudrosti. Dakle, verujem da je u tom trenutku smatrao da je to dobro rješenje i za samu funkciju predsjednika Republike. Sad još uvijek čekamo kako će reagovati već aktuelni predsjednik Republike i verovatno ćemo u nekom narednom periodu dobiti odgovor na to. S jedne strane, čini se da bi bilo dobro da podnese ostavku na mjesto predsjednika političke stranke i zbog toga što bismo, ako ništa drugo, prvi put, ja mislim u našoj, ako ne uopšte, ali bar u bližoj ustavnoj istoriji, imali verovatno uspostavljanje jednog ustavnog običaja, jednog nepisanog pravila koji bi najverovatnije obavezivao
i sve buduće.
Najverovatnije, ali sa ustavnim običajima je uvijek tako. Svaki sljedeći može i da ga prekrši, a da za to ne snosi nikakvu pravnu, pa nekad ni političku sankciju. S druge strane, treba biti u svestan poziciji u kojoj se nalazi predsjednik Republike i ovoga što je i kolega Vukadinović rekao. Koliko god neko došao na osnovu neposrednog izbora od strane građana, koliko god da on imao i određena lična svojstva koja ga kvalifikuju, čak čine vrlo podobnim da bude jak i aktivan predsjednik Republike, postavlja se zaista pitanje da li podnošenje ostavke na mjesto političke stranke neće, ako ne njega lično u tom momentu, oslabiti, a ono obezglaviti donekle i samu političku stranku, dovesti do možda pojave, ako već toga nema, struja u političkoj stranci koje bi u relativno kratkom periodu dovele do slabljenja cijele političke stranke, možda i njenog rasturanja. Dakle, treba dobro promisliti šta učiniti, ali ako posmatramo sa stanovišta Ustava, i tu ću završiti, ne možemo reći da bi predsjednik Vučić povredio Ustav ukoliko bi ostao na mestu predsjednika političke stranke zato što Ustav ne definiše pojam javne funkcije. To čini zakon, a zakon određuje koje su funkcije javne i među njima ne spominje funkciju predsjednika političke stranke. To je jedno strogo pravničko tumačenje, ali jedno šire, ustavno pravno, pa i politikološko tumačenje kaže da mesto predsjednika političke stranke, odnosno funkcija predsjednika političke stranke, suštinski jeste javna funkcija. Prema tome, da rezimiram, strogo posmatrano, on time ne bi povredio Ustav, ali bi svakako trebalo dobro da razmisli i u krajnjoj liniji ono o čemu se spekuliše, trebalo bi, ako se odluči za taj potez, zarad političke stranke, čiji je on ipak nosilac i koja, po meni, u velikoj meri ipak crbi snagu iz njega kao ličnosti.
Gospodin Vukadinović je malo pre rekao da je u stvari u partiji tajna moći predsjedničkih kandidata, pa i predsjednika. Imamo još svega možda minut do kraja, pa bih želeo samo ukratko od vas neku vrstu poente. Da li biste mogli da pretpostavite, zaključite ili da tvrdite kakav će mandat imati Aleksandar Vučić i šta će obeležiti njegovo predsjednikovanje?
Pa nisam prorok, ali mislim da će imati buran mandat, kao što su bili burni mandati njega na prethodnim funkcijama. Šta se to znači, u kom smislu buran, to ćemo da vidimo. Ja bih voleo da to ne bude burno u nekom dramatičnom smislu. mislim da je to bilo dobro i za Srbiju, ali znajući ga nisam tu pravi optimista. Što se tiče spojivosti i spojivosti funkcija, sam vam kažem dve reči. Ustav kaže da ne može obavljati drugu javnu funkciju i profesionalnu delatnost, ali da li je mesto predsjednika stranke javna funkcija? Ja u svakom slučaju, bez jedan pravničkog tumačenja, ja sam siguran da neće podneti ostavku. Da uđe u zapisnik, neće podneti ostavku, neće čak ni zamrznuti funkciju, nego će reći da se neće kandidati, kao što je najavio, na nekim budućim izborima za šefa stranke.
Hvala vam, gospodine Vukadinoviću, možete vi u jednoj rečenici samo...
A u jednoj rečenici nije moguće, osim ako ne ponovim ono što često ponavljam, a to je ja očekujem, nadam se... I kao profesor ustavnog prava koji je i potpisao podršku Aleksandru Vučiću, obavezujem predsjednika Vučića da bude prvi predsjednik po meri Ustava.
Hvala vam, slušali ste emisiju Rečeno i prečutano, Radio Beograda 2. Ostanite uz naš program.